Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono su jumis kuningas Gintaras Blužas ir katechezės laida. Tęsiame mūsų katechezės apie Dievo gimdytoją mergelę Mariją, gilindamiesi į maldą Sveika Marija, tiesiog keliaudami per šią maldą, gilindamiesi ją, mėginsime labiau pažinti Dievo gimdytoją, Dievo motina ir visų mūsų dangiškąją motiną. Ir šiandien yra ypatinga diena, šiandien yra gegužės 13-oji, o gegužės 13-ąją prieš 98 metus Fatimoje mergelė Marija apsireiškė piemenėliams. Ir tai yra Portugalija, Fatima yra Portugalija, Fatimos Marijos šventovė Portugalijoje yra dabar viena žymiausių pasaulyje Marijos šventovių, ją kasmet planko per 3 milijonus piligrimų. Ir pirmasis būtent apsireiškimas trims Fatimos piemenėlėms įvyko 1917 metų gegužės 13 dieną. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį pusę metų. Per vieną apsireiškimą mergelė Marija patikėjo trims piemenėlėms žinę, kuri vėliau pagarsėjo kaip Fatimos paslaptis. Joje buvo įspėjama apie grėsinti pasaulinį karą, buvo kalbama apie komunizmo žlugimą ir pasikėsinimą į vyskupą baltais drabužiais. Šio apsireiškimo žinios esmė yra tas angelo šauksmas atgailos, atgailos, atgailos. Marija kviečia į atgailą, kad mes pakeistume pasaulio ateitį. Ir pagal tą apsireiškimą, pagal tą viziją, kurią turėjo, kuri ten buvo apreikšta, ir tas vyras baltais drabužiais, jisai miršta. Ir kai buvo pasikėsinimas į popiežių Joną Paulių II, jisai nežuvo, nors buvo pasikėsinta. Ir sakoma, kad nežuvo dėl to, kad tai tą dieną, kaip tik buvo taip pat Marijos diena, 13-oji, jisai pasninkavo. Ir būtent dėka to, kad jis nebuvo pavalgęs, pro pat širdį praėjo kulka, jeigu būtų buvęs pavalgęs, būtų širdį pataikiusi. Organizmo dalykai, kai žmogus alkanas, truputį kitaip organai susidėlioja. Ir tiesiog Marija išgelbėjo popiežiui per jo pamaldumą. Ir yra taip pat sakoma šitoje paslaptyje, kad Rusija išplatins savo blogybės po visą pasaulį. Ir jau artėjant Fatimos apsireiškimo šimtmečiui, kurį švesim po 2 metų, mes jau matom, ką daro Rusija. Pradedant nuo Ukrainos, dar jau Gruzijoje, kokie dalykai buvo Čečenija. Ir yra, kas atsitiko su popiežiumi Jonu Pauliu II, neišsipildė tai, kas buvo pagal šį apreiškimą dėl pamaldumo. Ir Marija užtat ir kviečia į atgailą, kad neišsipildytų šitą pranašystę, kad Rusija išplatins blogybės po visą pasaulį. Ir mes tikintieji esam pašaukti daryti atgailą ir atmelst Dievą, melst Dievą per savo atsivertimą, kad tos blogybės neišplistų, kad blogis būtų sustabdytas ir tai yra įmanoma. Ir tai yra įmanoma, tad išgirskim šį kvietimą ir labai rimtai melskimės ne tik už savo asmeninius reikalus, ne tik už savuosius, bet matykim plačių žvilgsnių, matykim ir pasaulio reikalus, ir mūsų tėvynės reikalus, ir darydami atgailą, tai reiškia kovodami su nuodėme, kaip apaštalas Paulius sako, net iki kraujų, sako, jums dar neteko grumtis su nuodėme iki kraujų, kažkam tenka net iki kraujų grumtis su nuodėme. Tai yra tikroji atgaila. Darykime atgailą. Šiandienos diena primena šį kvietimą, Marijos kvietimą atgailos, mylėjai, atgailos. Marijos stebuklingojo paveikslo, Marijos apsireiškimo vietoje Šiluvoje kiekvieną mėnesio 13 dieną, sąsojoje su Fatima, vyksta Marijos diena, taip kaip pusę metų, kas mėnesį vyko Marijos apsireiškimai Fatimui 13 dienomis, taip mes į Šiluvą vykstame Fatimą, kiekvieną mėnesį mums sudėtinga yra nukeliauti. Į Šiluvą galbūt yra lengviau, tad ir vykstam kiekvieno mėnesio 13 dieną, Marijos dieną, prisimint jos apsireiškimą, melsti įvairiausių malonių ir išreikšti savo atgailos troškimą, parodyti savo atgailą Dievo motinai. Ir kartu su ja melst už pasaulį ir už tą pačią Rusiją. Taigi toks įvadas apie šiandienos dieną ir kalbam mes toliau, apie ką vakar jau kalbėjom, mes kalbėjom apie maldos pradžią, sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, sveika Marija, džiugauk Marija. Šitą ištarmę aptariam ir kas čia slypi, toliau malonės pilnoji viešpat su tavimi pradėjom kalbėti, bet dar ne viską aptariam, ką mums sufleruoja katekizmas. Mes kalbėjom, kad Marija malonės pilnoji dėl to, kad Marija yra pilna malonės, nes viešpats yra su ja. Ja pripildžiusi malonė, tai su ja esantis pats visokios malonės šaltinis. Marija, kurioje apsigyvena viešpats, pats viešpats yra įasmeninta Ciono dukra sandoros skrine. Viešpaties garbės buveinė Dievo padangtė tarp žmonių, kaip apreiškimų knygoje sakoma. Būdama malonės pilnoji yra dovanojusi save tam, kuris joje apsigyvena ir kurį ji duos pasauliui. Ir kalbėjom, kad Marija yra iš tiesų sudievinta, nes toks yra visų mūsų pašaukimas, Dievas ir tapo žmogumi, kad mūsų sudievintų. Marija priartina mums Dievą. Jis geriausiai pažįsta savo sūnų Jėzų Kristų. Ir jeigu mes norim pažinti Jėzų, toks mūsų ir yra tikslas pažinti tiesą, pažinti Jėzų, nes Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą, kaip tik per mane, sakė Jėzus, Tomui ir kitiems apaštalams. Tai per Mariją yra pats trumpiausias kelias. Ji kaip motina geriausiai jį pažįsta ir nepasiduokim tokiom puikybėm. Ir aš čia tiesiai pas Jėzų, man čia jokios Marijos nereikia, jinai tik tai mes dėkingi, kad pagimdė ir daugiau Marija nereikalinga, kaip yra taip teigiančių. Na, aišku, pasmerkimo gal dėl to ir neusitrauktume, bet labai nuostolio daug dvasiniam gyvenime turėtume, jeigu atmestume Mariją. Taigi, ta jasmeninta Ciono dukra, kas yra tas Cionas, Ciono kalnas, ant jo pastatytas Jeruzalės miestas. Jeruzalė yra hebrajiškai Jerušalaim, kaip ramybės miestas. Viešpats yra ramybės karalius, to šalom karalius, ramybė gerovė. Gal tiksliau ne tik, kad ramybė, kad ramiai žmogus jaučiasi, bet tai yra žmogaus gyvenimo laimė. Šalom, viešpats atneša tą ramybę, tą šalom, jis pats yra toji ramybė. Ir Jėzus verkia Jeruzalės, sakydamas Jeruzalė, Jeruzalė, ramybės mieste, ramybės mieste. O kad tu žinotum, kas tau atneša ramybę, dėja tu net pažinai savo aplankimo metu. Todėl tavyje neliks akmens ant akmens. Ir Marija atpažino savo aplankimo metą, jinai sako, štai aš viešpaties tarnaitė, tai būna man, kaip tu pasakėjai. Ir joje apsigyveno ramybės davėjas, tas, kuris atneša pasauliui ramybę. Jinai yra Jeruzalės dukra. Jeruzalė yra bažnyčios simbolis taip pat. Tai Marija yra kaip bažnyčios ir provaizdis, ir paveikslas, ir bažnyčios motina. Jinai yra visiškai susijusi su bažnyčia, su Kristaus tikinčiųjų bendryje. Dangiškoji Jeruzalė, apie kurią kalba Dievo žodis. Tai dangaus karalystė. Jeruzalė simbolizuoja ir dangaus karalystę ir kiekvieną mūsų. Ar mes atpažįstam savo aplankimo metą, kada viešpats beldžiasi į mūsų širdies duris, kaip apreiškimo knygų rašoma, aš tai stoviu prie durų ir beldžiu. Taigi, Marija yra toji, kuri įsileido, kad paskui galėtume mes priimti viešpatį Dievą, tapusi žmogumi ir tapusi netgi duona dėl mūsų Eucharistijoje. Sandoros skrine, Marija yra sandoros skrine. Visų švenčiausioji sandoros skrine, Izraeliui sandoros skrine buvo Dievo buvimo ženklas. Dievo, kuris gyvena kerubų soste. Skaitom Senajame Testamente, kaip viešpats liepia padaryti sandoros skrine. Mozė ten aiškina, kaip ją pagaminti, liepia padaryti kerubus, nukaldint prie tos skrinios ir to skrinioje Aarono lazda saugoma. Buvo įsakymo plokštės manos, kaip gyvenimo duonos. Izraelitai maitinosi maną ir mes žinom, kad tos manos išsipildymas yra pats Jėzus. Jėzus sako, tai ne Mozė jums davė duonos iš dangaus, tai mano tėvas jums duoda tikrosios duonos. Jėzus yra mūsų mana, tabernakulį esanti, ant altorių duona tampanti Kristaus kūno ir ateinanti į mūsų gyvenimą, į mūsų širdis, į mūsų visą asmenį, kai mes valgom Kristų komunijų. Jėzus yra mums mana, tai tas sandoros skrinė kaip simbolis Dievo artumo. Ir Marija yra tikroji sandoros skrinė, nes joje realiai apsigyveno Dievas. Ne tik simboliniu pavidalu, kaip sandoros plokštės su Dievo įsakymais ar mana kaip maistas. Bet tas maistas, Dievas, kuris yra mūsų maistas, jis realiai apsigyveno Marijos iščiose. Kaip toj gražio kantičkui, Dievų nėščia eini pėščia, apie apsilankymą pas Elzbietą, kai gėdama. Dievų nėščia Marija, jos netalpina dangus netalpina Dievo, jis sutilpo Marijos iščiose. Žemė yra jo pakojis, prie jo sosto ir štai gimęs Jėzus vaikiškom kojom vaikšto po šią žemę. Gimęs iš Marijos, tai sandoros skrinė ir kai sandoros skrinė buvo įnešama į palapinę, Dovydas šoko iš džiaugsmo ir kai Marija aplanko šventą Elzbietą, Jonas Krikštytojas Jėzaus pirmtakas, jis iššoka motinos Elzbietos iščiose, nes Dievas prisertina ir prisertinus, jis kaip Dovydas, Elzbietos iščiose šoka prisertinus sandoros skryniai. Mes kai sakom litanijų sandoros skrynė, tai ne sandoros, nesakykim sandara, ne apie sudarimą kažkur, ne apie tą kaip sandorą, kaip, nes Dievo sandora tarp žmonių kaip susitarimas, sutartis, sanderis, bet tiksliausiai yra sandora. Apie gyvenimą, kad Dievas duoda mums gyvenimą, jeigu mes busim jam ištikimi, pats Dievas ateina į mūsų tarpą. Taigi reikia kalbėti, vat kalbant apie malonės pilnąją Mariją, kurioje gyvena Dievas, užtat ir kalbam, kaip apie Sionų dukra sandoros skrynė, Dievo padangtę tarp žmonių, kaip šventykla, šventų švenčiausioji, kas ką tada simbolizavo po lapinę su sandoros skrynė, ar šventykla su šventų švenčiausioje, tai Marija. Ir tikroji šventykla užtatina yra bažnyčios įvaizdis, nes bažnyčioje gyvena Dievas. Ir reikia kalbėti apie Marijos motinystę, apie tai, kad jinai yra Dievo gimdytoja. Iš čia kyla visi jos titulai, kurie išvardinti litanijoje. Aš čia gal to pačiu dar vieną klausimą paimsiu vieną kitą, kurie dar liko iš praeitos laidos. Buvo vienas klausimas Arūno. Jis rašė, man jau arti 60 metų, atsimenu, vaikystėje su močiute skaitant švenčiausios mergelės Marijos litaniją buvo garbinimo kreipinys karalienė šviesos. Amžinatilsį kunigas Liesis man sakė, kad šį kreipinį išrūpino Marija Kiurijo. Dabar tokio kreipinio nebėra, gal tai buvo lenkiškose maldaknygėse ir kokiu būdu garbinimo kreipiniai patvirtinami. Bet būtent, kad daug kreipinių yra Marijos litanijoj įvairiausių titulų ir jie patvirtinami yra bažnyčios. Štai dabar, kodėl ir pagarsinau Arūno klausimą šiuo momentu, kalbant apie Marijos motinystę, apie kad jinai yra Dievo gimdytoja, dėl to, kad viskas, ką kalbam apie Mariją, visos dogmos su ja susijusios. Ir titulai išplaukia iš to, kad jinai yra Dievo gimdytoja. Ir Vatikano radijas neseniai pranešė, kad Lenkijos vyskupų konferencijos prašymu šventojo sosto kulto ir sakramentų kongregacija leido Lenkijoje kalbant švenčiausios mergelės Marijos litaniją po invokacijos motina Dievo malonės įterpti invokaciją gailestingumo motina melski už mus. Taigi šventojo sosto kulto ir sakramentų kongregacija duoda tokius leidimus ar nustato ir matot litanijoje galima įdėti 100 kreipinius. Lenkų vyskupai teologiškai pagrindė, kodėl savo prašymą, kaip rašo Vatikano radijas, kaip skelbia savo prašymą kongregacijai Lenkai viskupai pagrindė teologiniais, liturginiais ir pastoraciniais argumentais. Marija, būdama Jėzaus Kristaus motina, yra ir Kristaus mums atnešto Dievo gailestingumo motina. Matot, kaip čia buvo diskusija, klausytojai klausė ne kartą, kodėl ne gailestingoji motina, o gailestingumo motina. Kodėl mes sakom gailestingumo motina? Taip, Marija yra ir gailestingoji motina, bet jinai yra ir gailestingumo motina, tai yra daug daugiau negu kad Marija tik tai yra gailestingoji motina. Kad gailestingoji yra per mažai. Tai yra taip, bet tai dar ne viskas. Jinai yra gailestingumo motina. Ir viskupai Lenkijos štai grindžia, kreipiasi į šventąjį sostą ir gauna leidimą. Ir vėl gali kilti mums klausimų, kodėl, pavyzdžiui, lenkiškose maldaknygėse bus gailestingumo motina melski už mus, lietuviškose nėra, kitose nėra, lenkiškose yra, dėl to, kad Lenkų viskupai štai tuo pasirūpino. Gal ateity ir pas mus atsiras, gal visuotiniai bažnyčiai atsiras, juk daug dalykų bažnyčioje per istoriją yra atsiradę tam tikrose vietose, o išplitę vėliau visoji katalikų bažnyčioje. Taigi, ir tas gailestingumo motina, dėl to, kad yra Kristaus motina. Ir Jonas Paulius II dokumente Dives in Misericordia kalba apie tai, kad pats Kristus yra Dievo gailestingumas. Pats Kristus yra Dievo gailestingumas, o Marija yra jo motina. Todėl Mariją mes vadinam gailestingumo motina. Matot, jinai yra malonės pilnoji, nes yra joje gyvena Dievas, kuris yra gailestingumas. Ir Dievo gailestingumas taip pat yra Dievo malonė. Ir mums ir per Mariją ateinantis. Dievo gailestingumas mums ateina per Mariją. Ačiū Arūnui už šį klausimą, kuris davė pretekstą pakalbėti apie gailestingumo motiną. Dar yra klausimas iš praeitos laidos, kur mums labai tinka toliau kalbant apie Mariją. Nes kalbėjom praeitoje laidoje dar dėl to, kad jinai yra Dievo gimdytoja. Viešpats ją apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės, kad jin galėtų duoti laisvą sutikimą viešpaties valiai. Laisvai ištartų taip, mes apie tai gal dar ir išsameu dar kalbėsim, bet jau buvo praeitoje laidoje klausimas, aš žadėjau neužmiršti tų klausimų šioje laidoje. Taigi Rasa klausė, Dievas yra visagalis, tai panorėjęs visus žmonės, kaip ir Marija, padarytų be gimtosios nuodėmis, bet turbūt Dievo planas yra, kad per kančią žmonės išsigrynintų ir pažinę skausmą vertintų savo palaimingą buvį danguje. Tiesiog tai yra Dievo slėpinys, kodėl turime kentėti ir galėtų tai būti. Taigi va tas klausimas, kodėl Marijai tokia išimtis, kodėl tada Dievas negalėjo visų apsaugoti nuo gimtosios nuodėmis. Va čia ir kalbam, kad kodėl Marija apsaugota nuo gimtosios nuodėmis. Būtent dėl jos pašaukimo būti Dievo gimdytoje. Visi žmonės buvo apsaugoti nuo gimtosios nuodėmis. Jie neturėjo gimtosios nuodėmis po sukūrimo. Bet štai kas atsitiko. Jie ją įgyjo per savo neklusnumą. Nes be gimtosios nuodėmis žmogus be nuodėmis yra visiškai laisvas atsiliepti Dievui, bet taip pat laisvas ir jam prieštarauti. Ir Dievas pasitiki žmogumis, jis sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą žmogų. Todėl jeigu pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai neišvengiamai žmogus turi turėti laisvą valią. Kitaip nebus tas sumanimas, bus tada žmogus kaip mamutas, beždžionė, žirafa ar dar kažkas. Tiesiog kūrinys Dievo, galbūt protingas, bet nelaisvas. O Dievas norėjo sukurti žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, todėl dovanojo jam laisvę. Ir tai žmogus kaip tą laisvę pasinaudojo. Ir tą pačią laisvę Marija turėjo, kaip ir pirmieji tėvai. Dėl to Dievas ją apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės. Kad jin turėtų tą pačią laisvę, kad galėtų, Dievas vėl rizikavo. Bet Marija pasirinko kitą variantą. Yra slėpinys, kodėl žmogus renkasi vienas vienaip, kitas kitaip, esant tom pačiom sąlygom. Tai parodo ir du plėšikai, banditai tie, kurie šalia Jėzaus buvo nukryžiuoti vienas iš kairės, kitas iš dešinės. Aplinkybės tos pačios, situacija ta pati ir vienas šaiposi drauge su kitais, iš Jėzaus, o kitas sako, atsimink mane, kai būsi savo tėvo karalystėje. Mes teisingai esame, sako, užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Atsimink mane. Ta pati situacija, du skirtingi pasirinkimai. Taip ir Marija ir Jėva buvo be nuodėmės ir du skirtingi pasirinkimai. Marija, Jėva pasakė ne, Marija pasakė taip. Ir ačiū tau, Marija, kad tu pasakėjai taip. Ir ne kiekvieno mūsų pašaukimas, kad per mūsų įsikūnytų Dievas. Čia Marijos toks pašaukimas buvo ir būtent atpirkimas turėjo įvykti ne dėl to, kad čia kančios reikia žmogui, bet dėl to, kad reikėjo nužudyti mirtį. Per nuodėmę atėjo mirtis į pasaulį ir ją reikėjo nužudyti. O ją, kad nužudytum, tai reikia ateiti tą mirties pasaulį ir tiesiog tą mirtį kažkaip reikėjo nunuodyti. Ir tik Dievas gali tai padaryti, bet Dievas negali numirti. Tai Dievas tapo žmogum. Per Mariją būtent reikėjo moters, mergelės. Mergelė Marija, vėlgi apie Marijos mergystę kita kalba. Dar gal irgi plačiau kalbėsim, bet užsimenam. Tam, kad tai yra visiškas Dievo veikimas, tiesioginis Dievo veikimas dėl mūsų išganimo. Ir būtent tada Dievas tampa žmogum, tada jis yra nužudomas ir mirtis praryja, kaip bažnyčios tėvai sako, prarijusi Kristaus kūną, mirtis buvo nunuodyta, nusinuodijo. Na, o kančia yra nuodėmės pasiekmė, gimtosios nuodėmės pasiekmė. Kančia kažkoks gėris nėra savaime, kad jos reikia siekti, tačiau kai jinai yra, reikia nepasitraukti, nepasipiktinti, bet išeiti tą dalyką ir tada per tai mes užaugam ir žmonėmis, ir Dievo vaikais. Paulius kalba kaip apie varžybas. Na, aišku, galbūt galim gauti prizą be varžybų, bet žiūrėkit, kažkodėl rengiamos olimpiados, įvairios sporto šventės, sportininkai treniruojasi, bet tas procesas yra ir rūgdantis, ir siekiantis, ir kai tu pasieki tikslą, yra koks džiaugsmas, tai iš dalies Raso samprotavimas yra teisingas, kad tas vertinimas dangaus, kada tu jo troškai, o kai tu netroškės, neprašės, nesitikėjęs gauni, gavai, gerai, ir vėl tada, kas tada grės, vėl, ar vėl žmogus nenusidės. Bet kai mes trokšdami gaunam, siekdami kaip sportininkas, siekdamas finišo, siekdamas pagerinti rekordą, kai jis tą padaro, tai yra superinis dalykas. Aišku, kad nu, kaip mes galim pasiekti dangaus garbę, jeigu jos netrokštam, nesiekiam. Dievas gal ir galėtų apsaugoti visus nuo gimtosios nuodėmės, bet jis tau tą buvo padaręs, jis tiesiog sukūrė žmogų be nuodėmės. Ir dabar yra kitas procesas - nužudyti mirtį, jinai jau yra nužudyta, dabar jau mūsų ėjimas - pasirinkti gyvenimą. Jau vartai atverti, mūsų ėjimas - pasirinktos vartus. Jėzus sako, pasistengkite į prankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis jų einančių. Mūsų visų situacija vienoda - ar iš dešinės, ar iš kairės Jėzui. Bet mūsų reikalas yra pasakyti viešpatie atmink mane, kai būsi savo karalystėje. Pasirinkim gyvenimą, taip kaip sakoma Dievo žodis, taip prieš tave padėjau gyvenimą ir mirti. Rinkis gyvenimą, iš tavęs laisva valia netimta. Ir Marija sako, atgailos, broliai seserys, atgailos, tai reiškia rinkitės gyvenimą, atgaila tai nereiškia, čia nieko nevalgykim, nieko dabar nedarykim, į pelę nusieskim. Prieš gavienę vis prisimenama mums kitų pasninkų pasitep kalėjimį galvą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkus. Bet atgaila tai yra nuodėmės pametimas, pasirinkimas to siauro kelio. Taigi iš Marijos motinystės, o niekaip nebaigiam tos temos ir dar toliau turėsim tęsti apie Marijos motinystę, apie tai, kad jinai yra Dievo gimdytoja. Štai kokie dalykai mums atsiveria per Marijos motinystę. Ir malonus klausytojai, dabar padarykim pertraukėlę. Jums turbūt kyla klausimų, kviečiu paskambinti ar parašyti žinutę, mėginsim atsakyti šioje laidoje, jeigu nespėsim dar kitoje, nes dar tęsim. Po truputį sveika Marija malda, kaip įrankį pasijėmė, ją gilindamiesi gilinamės į švenčiausios mergelės Marijos slėpinį. Per patraukėlę kviečiu pasiklausyti giesmės Šiluvos švenčiausiai mergeliai Marijai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Oh.
Tai su giesme Dievo gimdytojai Šiluvos Marijai tęsime katechezės laidą, su jumis per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Gegužės mėnesį gilinamės į švenčiausios mergelės Marijos slėpinį, katechezės, tai pavadinau temas apie sveiką Mariją maldą, tiesiog kartu eidami po truputį per šią maldą mes gilinsimės apie Mariją, daugiau stengsimės ją pažinti, kad ir besimelsdami labiau ją pažintume, kad pažintume dar geriau mūsų viešpatį Kristų. Mums jau paskambino Teresė iš Druskininkų, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Prašom, mėla Teresė.
Norėčiau žinoti, kiek leistini yra tokie papildomi kreipiniai, kalbant arba gėdant švenčiausios mergelės litaniją, kaip karalienė Šiluvos, karalienė Pivašiūnų, karalienė Lietuvos. Mėgsta moteris gėdodamas šitą įterpti. Dar kol kas tiesa negirdėjau, kad būtų karalienė Kretingos, Palangos ar dar kokio nors miesto. Kiek tai yra leistini tokie kreipiniai, taip sakant, mūsų iniciatyva, nelaukiant nei viskupų prašymų, nei švento sosto patvirtinimų.
Ačiū. Ačiū, mėla Teresė, už klausimą. Aišku, kad, na, kodėl taip galbūt atsitinka, kad kai gėdam Marijos litaniją, po du kreipinius yra suporuoti ir ten pabaigoje vieno tarsi trūksta. Tai užtat įvairiose vietovėse, na, kartais pridedama, bet aišku, kad tai turėtų būti su viskupų priežiūra, su viskupų žinia. Ir viskupai turėtų leisti čia truputį, gal, nežinau, ar tai galima pavadinti savivalę, gal tai tilptų į liaudiško pamaldumo rėmus, nes tai nėra visuotinai, pavyzdžiui, karalienė Pivašiūnų ar ten karalienė Šiluvos, kur nors Kaune gal negėda karalienė Pivašiūnų, bet gal tik Pivašiūnuose ar karalienė Šiluvos, tai tik tai Šiluvo ir jeigu štai ir viskupai dalyvauja, tada pamaldos ir gėdama ir na, nieko nesako, tai tarsi ir nedraudžiama yra, bet šiaip parapijose vis tiek yra Pivašiūnai, Šiluvo, Aušros vartai ir ten Krekenava, yra Marijos šventovės ir galbūt pagal nutylėjimą ir galima pridėti, čia vis dėlto ir klebonas yra už tai atsakingas to šventovės ir aišku vyskupas, bet štai kaip Lenkai, tai jie vyskupų konferencija kreipėsi į šventą sostą dėl invokacijos gailestingumo motiną melskį už mus, kad visoje Lenkijoje tas būtų gėdama ir visose parapijose ir privačiai meldžiantis. Tad geriau laikytis yra mūsų maldose taip, kaip liturginiuose maldynuose nustatyta. O jeigu dalyvaujam šventoviai, per atlaidus ir ten taip gėdama, nu, neturėtume galbūt piktintis, jeigu kartu ir vyskupai dalyvauja ir kartu meldžiasi, vadinasi, yra su jų žinia, nes yra tam tikri leidimai ir vyskupų konferencijoms, yra tam tikri leidimai ir savo vyskupiuose vyskupams. Vyskupai yra atsakingi už tikėjimo grinumą ir už liturgijos grinumą, už tą priežiūrą, už liaudišką pamaldumą, palaikymą, kad neatsirastų jame mūsų tikėjimų priešingų dalykų, o tie dalykai, kurie nėra priešingi. Na, kai kurie dalykai tiesiog ir pagal kanonų teisę yra praktikuojami ten 30 metų ar 100 metų, paskui įsigalioja, nes yra, kaip sakoma, ta tradicija, ne iš didžiosios raidės, bet tradicija 30 metų, 100 metų tradicija. Tai daug dalykų pamaldume kyla iš žmonių ir kartais tiesiog tam tikri dalykai viskupam leidžiant yra praktikuojami, paskui jau tampa tradicija ir jau įsiteisina per tam tikrą laiką. Na čia taip bendrai gal, bendriau jau truputį pabandžiau atsakyti. Štai toks klausimas, ką daryti, kai labai stengiasi mylėti švenčiausią mergelę Mariją, pajusti ir suprasti jos meilę, bet niekaip negali to jausti. Tėvai neįskiepi jo meilės jausmo. Na, kviečiu klausytis Marijos radijo. Nes ir patys savo skiepijam dalindamiesi ir galbūt pajausit, beklausydami apie mergelę Mariją ir šių katechezių, tegul šventojo dvasia jums padeda iš tikrųjų. Bet ką svarbiausia reikia daryti, tai melstis, bendrauti. Jeigu nori su asmeniu susipažinti, jį pamilti, reikia su juo bendrauti. Ne tik apie jį klausytis žinios ar žinių, bet su juo susitikti ir bendrauti. Pasiimkit rožančių, melskitės rožančių. Melskitės litaniai tiesiog. Pirma melskitės, tada susipažinsit. Taip kaip ir apie Dievą kalbant, ką reiškia pažinti Dievą, ką reiškia pažinti Jėzų Kristų. Tai nereiškia, kad apie jį daug sužinot. Juk mes asmenį, kai pažįstam, tai nereiškia, na gerai, pavyzdžiui, ar mes pažįstam popiežių Pranciškų. Apie jį galbūt jau daug žinom, gal ir knygą vieną kitą skaitėm, ir Vatikano radijas apie jį papasakoja. Bet jeigu su juo susitiktum ir susipažintum, pabendrautum, būtų kitoks pažinimas, negu tik apie jį žinojimas. Tad ir kalbant apie Jėzų, apie Dievą ir apie šventuosius ir taip pat apie mergelę Mariją, tiesiog bendraukit, maldoj susitikit. Ir Marija pati palies jūsų širdį. Palies jūsų širdį ir atves pas Jėzų. Tai tikrai čia nereikia sukandus dantis kažko stengtis ar kažkaip, bet tiesiog eiti susitikimą su tuo asmeniu. Sukalbėkit, kad ir pavyzdžiui kasdien, sukalbėkit 3 kartus sveika Marija. Vat, nutarkit, gal jų rožančių per sunku, gal neįpratęs, neįskiepio, kaip sakot. Atsikelkit rytą, 3 sveika Marija sukalbėkit. Į Mariją. Gal įsigykit Marijos paveikslėlį ar ikoną Marijos paveikslą turėkit namie. Ir tikrai Marija palies jūsų širdį ir palies ne tik tai tam, kad ją garbintume. Nes mes garbinam vieną Dievą, šventuosius garbinam kitaip. Mes neturim lietuvių kalba daug žodžių, išreiškit tų garbinimo skirtumui, kuris garbinimas skirtas tik Dievui ir kuris yra kaip gerbimas, šventųjų gerbimas, Marijos gerbimas. Bet Marijos didžiausias troškimas, kad mes pažintume, pamiltume Jėzų Kristų ir pas jį ateitume. Ir visi bažnyčios patvirtinti apsireiškimai Marijos. Apie tai kalba. Marija vis rūpinasi žmonija, kuri atitolusi nuo Dievo. Ir užtat jin kviečia ir pas ją ateiti, ir su ją eiti, kad jinai žino kelią. Jinai pažįsta, jinai gali atvest, tiesia ranką. Kipkitės, einam, aš parodysiu jums savo sūnų, jūsų laimės šaltinį. Malonus klausytojai, katechezė jau baigėme, pratęsime. Dar ir rytoj, ir kitą savaitę, manau, dar apie Mariją kalbėkim, gegužės mėnesį apie mergelę Mariją, pažinkim ją, kad pažintume jos sūnų viešpatį Kristų. Ir taip, po truputį, eidami per maldą sveika Marija, stapteldami tiesios tais kreipiniais, mes ilgėliau staptelim, kad tikrai įsigilintume į mergelės Marijos slėpinį. Kviečiu ypatingai, melskimės už artėjantį pasaulinį marijatoną, kuris vyks 5., 6., 2 dienas bus speciali programa. Visos Marijos radijos stotis kviečia klausytojus dosnumui, solidarumui, kad Marijos radijas auktų ir ypač Afrikoje. Yra didelis Marijos radijo poreikis Afrikoje, nes Afrikoje daugelis šalių kaimuose yra vienintelė tik tai žiniasklaidos priemonė radijas. Ir didžiulę paguodą neša Marijos radijas. Daugybė viskupų prašo Marijos radijo ateimo į Afrikos viskupijas. Mes Lietuvos Marijos radijas rinksime aukas Ruandos Marijos radijui. Ruandos Marijos radijas turi misiją pastatyti nedidelę studiją Kibeho šventovėje, kur yra apsireiškusi mergelė Marija vienam pagonių vaikui. Ir dar prieš genocidą, berods 1980 metais, ten dabar yra didžiulė populiari Afrikos šventovė, plūsta daug piligrimų ir ta studija tarnautų visai Afrikai. Per šią studiją būtų transliuojama visai Afrikai pamaldos programa iš Marijos apsireiškimo šventovės ir ji neštų paguodą daugybei Afrikos žmonių, milijonams žmonių. Tad prisidėkim prie šios misijos 5., 6. Ir melskimės dabar už šio marijatono sėkmę. O dosniai aukot kviesime 5. ir 6. Ir neškime šią žinią jau dabar vieni kitiems, kad įsijungtume Marijos radiją tomis marijotono dienomis, kurio šūkis padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums. Su jumis prie mikrofono buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Likime kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.